Գլուխ 16-րդ. Լաստի վրա. Մինչ երեխաները թիակներ ու ձողեր էին վերցնում, Դագոբերը լճափի բարձունքից ուշադիր նայում էր լաստին. Ինչ բան է, նա անշուշտ չէր մտածում նավարկել ջրի երեսին օրորվող այդ տափակ բանի վրա. Ֆրանսուան արդեն տեղավորվել էր և աշխատում էր հավասարակշռության մեջ պահել լաստը, մինչև որ մյուսները նստեին։ Անհրաժեշտ եղավ օգնել Աննին, որը վախենում էր և ապահով չէր զգում։ Կլոդը թեթև ոստյունով միացավ նրան, առանց բռնելու իրեն մեկնած Ֆրանսուայի ձեռքը։ Միկը վերջինը նստեց, կամ ավելի շուտ նախավերջինը, որովհետև Դագոն դեռ լճապին էր։ «Եկ, Դագո», բղավեց Կլոդը։ «Դա քո ասած նավերից չէ, բայց կտեսնես, թե ինչքան լավ է, շտապիր, ցատկիր»։ Դագոբերը միանգամից որոշեց և այնքան անսպասելի ցատկեց, որ լաստը ուժեղ ցնցվեց։ Աննին կորցրեց հավասարակշռությունը և ցած գլորվեց ընդհանուր ծիծաղի տակ։ «Օ, Դագո, այդքան կոպիտ լինել չի կարելի», ասաց աղջիկը։ «Հանգիստ մնա, այս լաստը միայն հինգիս կարող է բավարարել. եթե դու վազվզես, կյանքն այստեղ անհնարին կդառնա»։ Ֆրանսուան լաստը նավամատույցից դուրս հրեց, որ բախվելով ջրանցքի երկու կողմերին, մի ափից մյուսը շարժվեց։ «Սպասեք, լճակ դուրս գանք, նոր սկսենք թիավարել», ասաց Ֆրանսուան։ «Այս նեղտեղում շարժվելը շատ դժվար է»։ Մյուս երեքն անշարժ նստել էին լաստի մեջտեղը, բայց Դագոբերը այս նոր ձևի նավակով տարված կանգնել էր Ֆրանսուայի կողքին և ակնհայտ հետաքրքրությամբ նայում էր լաստի տակ սահող ալիքներին։ Առաջին անգամ չէր, որ նա նավով էր ճամփորդում, բայց ջուրը այդքան մոտիկ երբեք չէր տեսել։ Նա իր թաթը մեկնեց, հոսանքի մեջ սուզեց և անմիջապես ետ քաշեց։ Վերջիվերջո պառկեց և անշարժ մնաց, դունչը ջրին մոտ պահած։ «Դու արտառոց շուն ես, Դագո», ասաց Աննին։ «Բայց հանկարծակի վեր չթրչես, թե չէ ինձ լաստի վրայից ջուրը կգլորես»։ Վերջապես հաջողվեց լաստը դուրս բերել նեղ ջրանցքից։ Նրանք հայտնվեցին լճի ընդարձակ ու խաղաղ տարածության վրա։ Երեխաները հայացքով զննեցին լիճը, ուզում էին տեսնել, արդյոք Մարգոն ու Խայթողմիկը դեռևս այնտեղ են, թե ոչ։ «Նրանք այնտեղ են», գոչեց Ֆրանսուան։ «Ուղիղ կենտրոնում, տեսեք, ուժեղ թիավարում են, պետք է նրանց հետևել, եթե նրանց հայտնի է գեղեցկուի բերդի տեղը, նրանք մեզ դրա մոտ կտանեն»։ «Հետևենք նրանց», փայլող աչքերով գոչեց Միկը, «և շուտ անենք, թե չէ նրանց մեր տեսադաշտից կկորցնենք, բոլորդ վերցրեք թիակները, շուտ»։ Այնպիսի եռանդով կատարվեց հրամանը, որ լաստը սկսեց օրորվել և շատ վտանգավոր ձևով թեքվել։ «Դադարեցրեք», բղավեց Ֆրանսուան։ «Ապուշների նման եք թիավարում, չեք տեսնում, որ միևնույն տեղում ենք պտտվում։ Միկ, դու մի կողմից, աղջիկներ, դուք մյուս կողմից, հա, այդպես լավ է, սակայն ուշադիր եղեք, հսկեք լաստի ընթացքին և կարիքի դեպքում դադարեցրեք թիավարելը»։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո չորս անփորձ նավորդները թիավարելու ձևը գտան, և լաստը ուղիղ դեպի լիճը սլացավ։ Հրաշալի էր, քամու ոչ մի շունչ, միայն արևն էր այրում։ Շուտով երեխաները շոգեցին։ «Նրանք այլևս չեն թիավարում», հանկարծ ասաց Կլոդը, մատով ցույց տալով դյուրաշարժ Ֆաննին, որն անշարժացել էր լճի կենտրոնում։ «Չեք կարծում, որ նրանք նույնպես մեր թղթից ունեն, գուցե նրանք այդ թուղթն են նայում, օ, շատ եմ ուզում իմանալ, թե ինչ են անում»։ Այդքան հեռավորության վրա երեխաները չէին կարող տեսնել, թե Մարգոն ու Խայթողմիկը ինչ են անում, սակայն պարզ երևում էր, որ հակված էին ինչ-որ բանի վրա այնքան, որ համարյա գլուխները իրար էին դիպչում, անշուշտ ինչ-որ բան էին քննում, բայց ինչ, գուցե այն թղթի բովանդակությունը։ «Մոտենանք», ասաց Ֆրանսուան։ «Հնարավորին չափ մոտենանք, նրանք կզայրանան, բայց ոչինչ, թող կատաղեն»։ Այս անգամ մի ահամուր ջանքերով բոլորովին մոտեցան դյուրաշարժ Ֆաննին։ Նավակի մեջ կռացած շարունակում էին քննել ինչ-որ բան և չէին նկատում երեխաների մոտենալը։ Դագոբերը, սակայն շատ դժգոհ լինելով նրանց մոտիկությունից, սկսեց հաչել։ Աղմուկից թափված երկուսն էլ հապճեպ բարձրացրին գլուխները և նկատեցին լաստն ու վրայի երեխաներին։ Նրանց դեմքերին ատելության զարհուրելի արտահայտություն նկատվեց։ «Հեյ», բղավեց Ֆրանսուան։ «Ինչ հրաշալի զբոսանք է, այնպես չէ՞, որքան լավ է լճի վրա»։ Մարգոյի դեմքը բարկությունից կաս կարմիր կտրեց։ «Առանց թույլ տվության այդ լաստը վերցնելու իրավունք չունեք», բղավեց նա։ «Հետո կփոշմանեք»։ «Իսկ ձեզ ո՞վ է թույլ տվել այդ նավակը վերցնել», հարցրեց Ֆրանսուան։ «Մեզ ասեք ումից, և մենք լաստը վերցնելու թույլ տվություն կխնդրենք»։ Կլոդը քրքջաց։ Մարգոն լուտանքներ տեղաց, իսկ խայթող Միկը ցանկացավ իր թիերը երեխաների գլխներին շպրտել։ «Հեռացեք», բղավեց նա։ «Դուք մեր զբոսանքը փչացնում եք, մեզ խանգարում եք»։
«Իսկ ինչու»,
հարցրեց Ֆրանսուան։ «Մենք սիրում ենք ընկերությունը, դուք չեք սիրում»։ Կլոդը նորից բարձր ծիծաղեց, իսկ Մարգոն և իր մեղսակիցը արագորեն իրար հետ մի քանի խոսք փոխանակեցին, բայց այնքան ցածր ձայնով, որ երեխաները չկարողացան լսել։ Սակայն խոսքերի իմաստը հասկանալի դարձավ, երբ խայթող Միկի ձեռքերը կատաղությամբ իջան թիերի դաստակներին, և դյուրաշարժ Ֆաննին հեռացավ հակառակ ուղղությամբ։ «Հետևենք նրանց», բղավեց Ֆրանսուան։ «Գուցե հիմա որևէ բան իմանանք»։ Բայց նրանք ոչինչ չիմացան։ Խայթող Միկը մակույկը տարավ լճի արևմտյան ափը, լաստն էլ հետևեց իրեն։ Նա նորից թիավարեց դեպի լճի կենտրոնը, բայց շուտով լաստը հասավ նրան։ Երեխաները շնչասպառ և քրտնաթոր մեծ ջանքեր էին թափում, որպիսի թույլ չտան շատ հեռանալու, բայց խայթող Միկը սկսեց ավելի արագ թիավարել, բայց միևնույն արդյունքը ստացավ։
«Լավ վարժություն է, այնպես չէ»՝
իր խրպոտ ու ծաղրալիս ձայնով բղավեց կինը։ «Ձեր առողջության համար օգտակար է»։ Միկը խոր հառաչեց։
«Օ, թևերս այնպես են ցավում, որ չեմ կարող այլևս շարժել, հիմա ի՞նչ ենք անելու»։
«Երևի նրանք ուզում են, որ մենք հուսահատվենք»,  տխրությամբ ավելացրեց Ֆրանսուան։
«Պարզ է, նրանք հրաժարվեցին գեղեցկուի բերդը փնտրելուց, քանի որ մենք այստեղ ենք»։ «Ուրեմն ես այլևս չեմ խաղում»,
ասաց Միկը, ցած գցեց թիակը, ծնկներն ուղեց և ծանր շնչելով երկար պառկեց մեջքի վրա։ Մյուսները հետևեցին նրան։ Բոլորն ուժասպառ էին եղել։ Նրանց սփոփելու համար Դագոբերը բարեկամաբար լիզեց մի քանիսի երեսները, մյուսների ձեռքերը և գնաց նստեց Կլոդի փորի վրա։
Կլոդը նրան այնպես հրեց, որ քիչ մնաց ջուրն ընկնի։ «Դագո, անճարակի մեկը»,
բղավեց Կլոդը։ «Գնա նստիր լաստի մեջտեղը և այլևս մի շարժվիր»։ Դագոբերը հանդիմանությունից վշտացած մոտեցավ իր տիրուհուն և սկսեց լիզել նրան, իսկ աղջիկը թույլ տվեց։ Նա շատ հոգնած էր և չէր կարողանում պաշտպանվել շան գգվանքներից։ «Ի՞նչ են անում մյուսները», հանկարծ հարցրեց Աննին։ «Ես ուժ չունեմ վեր կենալու և նրանց նայելու»։ Ծանր հառաչելով Ֆրանսուան ուղղվեց։
«Օհ, մեջքս, սատանան տանի, ուր անհետացավ այն զզվելի նավակը, միայն նորից չվերադառնա, թվում է, թե այսօր հրաժարվում եմ գեղեցկուհի բերդը փնտրելուց»։
«Ավելի լավ», ասաց Աննին։
«Գուցե մենք էլ հրաժարվենք, գոնե մինչև վաղը»։
«Օ, Դագ, մի շնչիր երեսիս»։
«Ֆրանսուա, ի՞նչ անենք»։
«Կարծում եմ, որ պետք է վերադառնալ», հոգնած ձայնով պատասխանեց ավակը։ «Լճի ափերը հետազոտելու համար արդեն ուշ է, համենայն դեպս ինձ թվում է, որ ներկայումս անօգուտ է»։ «Նավակի մարդիկ հեռանում են միայն նրա համար, որ մեզ հոգնեցնեն»։
«Ուրեմն վերադառնանք», ասաց Կլոդը։ «Բայց չէինք կարող մի քիչ էլ առաջ գնալ»։ «Դակ, ես քեզ ջուրը կգցեմ»։ «Եթե շարունակես սրունքներս քեզ համար անկողին ծառայեցնել»։
Համարյա նույն պահին մի ծանր մարմին լիճն ընկավ, ջրից հայտեր բարձրացնելով շուրջը։
Կլոդը նստեց տեղում։ Դագոբերը լաստի վրա չէր, նա լողում էր և թվում էր, թե շատ գոհ է։ Նա խնդրեց ինքը ջրի մեջ ցատկել, քան սպասել, որ դու ջուրը գցես, չարաճճի ժպիտով ասաց Միկը։ Դու նրան հրեցիր, խիստ զայրացած ծոր տվեց Կլոդը։ Մինչդեռ Միկը հեգնանքով գոռաց. Մի լավ միտք հղացա, եթե Դագոյի վզից պարան կապենք, նա մեզ առանց թիավարելու մինչև ցամաք կտանի, չես կարծում, որ դա շատ լավ կլինի։ Կլոդը ուզում էր համոզիչ կերպով իր զարմիկին բացատրել, թե ինքն ինչ է մտածում նրա նորարարության մասին, երբ Միկի դեմքին հեգնական ժպիտ երևաց։ «Բավական է ինձ ձեռք առնես», ասաց նա, «եթե ոչ, քեզ ջուրը կգցեմ»։ «Ողորմելի»։ Կլոդն այլևս չէր կարող աննկատ թողնել նման մարտահրավերը։ Նա այնպիսի մոլեգնությամբ նետվեց Միկի վրա, որ քիչ մնաց նրան լաստից դուրս շպրտեր։ «Բավական է, երկուսը տել հանգիստ մնացեք», գոռաց Ֆրանսուան։ «Մենք ավելորդ հագուստներ չունենք, դա ձեզ քաջ հայտնի է»։ Կլոդը նրա ձայնի մեջ նկատեց այն հրամայական շեշտը, որ նա գործ էր դնում լուրջ դեպքերում, և կանգ առավ։ Ապա մատները կարճ խոպոպների մեջ խրելով փնթփնթաց. «Լավ, պետ», ասաց ու նստեց։ Ֆրանսուան վերցրեց թիակը։ «Վերադառնանք», ասաց նա, «արևն արդեն մայր է մտնում. Նոյեմբեր ամսին նա միշտ շտապում է թաքնվել. Տեսնում եք, թե ինչ արագությամբ է ցած իջնում, չես կարող պատկերացնել»։ Ջրաթաթախ Դագոբերին բարձրացրին լաստի վրա, և թիակների դանդաղ աշխատանքով լաստը ուղվեց դեպի ափ։ Գեղեցիկ ու պայծառ երեկո էր։ Մուգ կապույտ լճի վրա սահում էր լաստը, փոքրիկ կնճիռներ գոյացնելով, որոնք հեռանալով արծաթյա պղպջակներ էին դառնում։ Երկու ջրահավեր լողալով հետևում էին լաստին, զարմացած ձայներ արձակելով։ Նրանք օրորում էին գլուխները տարօրինակ նավարկությունը դիտելիս։ Աննին թիավարում էր ու հիանում շրջապատի գեղեցկությամբ, անտառի վերևի փռված վարդագույն երկնքով։ Ապա բլրակի չորս զառիվայրի վրա նա նկատեց մի բան և աչքերը հառեց դրան, որը 1500 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում։ Հետո մատով ցույց տվեց ընկերներին։ «Նայեք», ասաց նա, «կարծես քարե սեղան լինի»։ «Ֆրանսուա, տես», ասաց նա, «ինչ քարե, գուցե սահմանաքարե»։ «Ինչ հսկայական է թվում»։ Ֆրանսուան ուշադիր քննեց ցույց տված քարը։ «Ո՞ր է», ասաց նա։ «Այո, տեսնում եմ, բայց չեմ կարող ասել, թե ինչ է»։ «Գուցե հուշարձան է»։ «Շատ մեծ քար է», ասաց Միկն իր հերթին։ «Շատ մեծ քար է», կրկնեց Աննին, որին այդ բառերը ինչ-որ բան էին հիշեցնում։ Հանկարծ նա վերհիշեց։ «Բարձր քար», գոչեց նա, «այդպես էր գրված Միկի թղթում, չէ»։ «Այդպես է», բացականչեց Ֆրանսուան, «այդ մասին ես չէի մտածում»։ Եվ սկսեց հետաքրքրությամբ և ուշադիր դիտել կնճռոտ քարաժայռը։ Սակայն համարյա հենց այդ պահին էլ լաստը ճանապարից շեղվեց, և քարը անհետացավ ծառերի հետևում։ «Բարձր քար», կրկնեց Ֆրանսուան։ «Դա կարող է զուգադիպություն լինել. այդուհանդերձ ուշադրության արժանի է. Նկատեցիք, թե որքան քիչ ժամանակ երևաց»։ «Կարծում ես, որ ավարը դրա տակ է թաքնված»,  հարցրեց Կլոդը։ Ֆրանսուան գլուխը օրորեց։ «Օ, ոչ», ասաց նա, «անշուշտ թաքնված է այնպիսի մի տեղ, որը հատուկ պլանի վրա է նշված. արագ թիավարենք, պետք է շտապ վերադառնալ»։